Hej og velkommen til den her lidt særlige 6. episode af
en kaffepause om international politik.
Den er speciel, og det var ikke planlagt det der, det lød lidt for corny, men den er speciel, fordi at vi er blevet forladt simpelthen af vores ja, normale, lidt usete tredje jul. Ja. Den gode lydmand René ude fra Cuba, som er en form for podcast.
Held.
Ja, podcast held. Det er ham, der har hjulpet os med at optage og lyd og sådan noget. I dag, der sidder vi i et fint lokale inde hos os selv på CSS, ja, med nogle helt normale kontor headset på, og prøver at se, om de ikke kan gøre det. Så derfor vil lyden altså være lidt dårlig. Ja. I dag, der skal vi snakke om en tekst, vi har taget med som et udtryk for noget feministisk IP. Det er Laura Sjoberg, som jeg tror, vi godt kan sige en af de mest prominente IP-feminister. Yeah. Og skede, at hun er en af dem, der har forfattet grundbogskapitlet til den her uge. Teksten hedder Jihadi Brides and Female Volunteers, Reading the Islamic State's War to See Gender and Agency in Conflict Dynamics. Den er udgivet i 2018 i journalen Conflict Management and Peace Science. Så altså, nu er der ingen undskyldning for ikke at sidde og læse med derud. Ja, kort og godt, så sætter Laura Sjoberg sig ud for at læse Islamic States, eller jeg tror, vi nok kommer til at sige ISIS, det er det, der ligger naturligt for os i Danmark, eller sådan i en dansk kontekst, og se den her konflikt, som ISIS har været involveret i Syrien, gennem en sådan gendered lens med særligt fokus på agency. Så hvordan bliver køn i den her konflikt repræsenteret med et særligt fokus på, hvorvidt de har agency eller ej.
Altså, hvem har agens, hvem har handlekraft, hvem har ikke handlekraft.
Ja, hvem er aktiv, hvem er passiv.
Og hvad gør det ved den måde, vi ligesom forstår konflikt?
Jamen ved du hvad, Axel, det var noget med, at du har lavet lidt et eller andet med det her før, så du havde noget background, du gerne ville kontribuere med.
Ja, jeg vil ikke iscenesætte mig selv som en ekspert på området, men der er to...
Det var et meget Freudian slip-agtigt, men jeg vil jo ikke placere mig selv som ekspert.
Men det vil jeg oprigtigt ikke. Men der er to værker, jeg gerne vil nævne til ligesom at kontekstualisere det argument, som vi skal gå igennem her i dag. Det første er Elstains bog fra 1995, der hedder Women and War. En rigtig vigtig bog, der kigger sjovt nok på kvinder i krig. Hvordan i tale sættes kvinders rolle i krig. Og der er især et begreb fra den bog, som er særligt centralt. Og det er begrebet...
For teksten her også.
For teksten her, men også for måden, den bog ligesom er blevet læst på. Og det er begrebet beautiful souls. Grundlæggende så er den idé, der ligesom knytter sig til det begreb, at i krig og konflikt, så bliver kvinder ofte set som værende, eller som i rollen som en beautiful soul, som en smuk sjæl.
Mm. Og her kan man jo også selv tilføje flere prædikatorer, men sådan, der er noget innocence, noget uskyldighed, noget fredelighed, noget sådan essentiel fredelighed.
Præcis.
Noget,
ja. Det grundlæggende, eller det argumentet ligesom er, det er, at kvinder er det, man kæmper om i krig, de kæmper ikke i krig. Altså, for at vende tilbage til spørgsmålet om agens, så har de ikke nogen. De er ikke rigtig handlekraftige i krig og konflikt. De er det mænd, som er handlekraftige, som ligesom kan være riddere, der kan ride ud og beskytte de her skønne jomfruer, eller hvad det er, man kalder
skønne møer.
Skønne møer.
Jeg ved, vi ved det.
Fra krig og konflikt. Ja. Men de har ikke nogen aktiv rolle i det.
Så det er måske, ligesom... jeg bare lige for at skyde ind her, som en disclaimer for resten af den her snak. Mm. Det er jo vigtigt, når vi falder i en eller anden monolog eller dialog, og siger, kvinder er X, eller mænd er Y, eller hvad ved jeg. Så det jo er, som i hvad det bliver repræsenteret som. Yeah. Så grundlæggende hele vejen igennem, hvis I lytter med derude og er IP2-studerende på KU, hvilket vi regner med de fleste er, så har I lige været igennem en uge om poststrukturalisme, hvor vi snakker om centraliteten af repræsentationer. Ikke? Vi kan kun tilgå verden igennem repræsentationer. Så derfor, og det er også nogenlunde det grundlag, som teksten her hviler på, så derfor så kan vi ikke sidde og sige noget om, hvad kvinder eller mænd, eller andre former for kønsidentitet er. vi taler om repræsentationen af dem. Så det er bare lige for helt grundlæggende. Præcis. Man kan jo godt sidde nogle gange og støde sig, eller ikke støde sig, men være sådan lidt, okay, vildt sagt, Axel, at kvinder er X, Y, Z, men det er altså, når vi diskuterer de repræsentationer, som den her tekst prøver at analysere. Så det vil jeg bare lige disclaime.
Ja, præcis. Og de politiske effekter af den repræsentation. Og det tydelige her, det er, at det, ligesom, det udvisker kvinders agens i situationer af konflikt og krig.
Og der var så en anden tekst også.
Præcis, fordi man kan måske stille sig spørgsmål om, hvorfor er det så tilfældet, ikke? Det er jo
et spørgsmål. Hvorfor er det tilfældet, at?
At kvinder bliver ofte bliver repræsenteret som de her beautiful souls i konteksten af krig og konflikt. Jo, det er jo er argumentet, at der er en prominent, en dominerende heteronormativ og patriarkalsk diskurs om kvinder, som værende fredelige, passive, moderlige, ikke politisk handlekraftige på samme...
Apolitiske, ikke? Grundlæggende apolitiske.
I forhold til mænd. Mm. Så i en situation som krig og konflikt, som er voldig, politisk ladet osv., der bliver kvinder så oftest, på grund af det diskursive miljø, repræsenteret som beautiful souls. Efterfølgende, i 2007, er der så kommet en meget vigtig bog, der også beskæftiger sig med emnet om kvinders rolle i krig og konflikt, som hedder...
Søren med så også skrevet af Laura Schoberg.
Fatteren af dagens artikel. Præcis, den er skrevet af Laura Schoberg og Karen Gentry, som hedder, eller bogen hedder Mothers, Monsters, Whores. Det, den bog analyserer, det er kvinder, når det er, hvordan voldelige kvinder bliver repræsenteret. Så de kvinder,
fordi de findes trods den hegemoniske repræsentation af kvinder og vold og krig. Ja.
Og selvfølgelig gør de det. Så det den undersøger, det er, at den karakter, eller bogen karakteriserer ligesom tre forskellige diskurser om kvinders deltagelse i krig og konflikt. Enten som mødre, som er voldige på grund af deres moderlige instinkter.
Mm, beskytter gen.
Præcis, de er lionesses, løvindemødre, der beskytter på baggrund af deres status som mødre. Så de er ligesom mødre på afvielse, de er tvunget ud af deres normale kønsrolle som mødre, fordi at for eksempel deres børn er troet. Den anden er rollen som monstre, som ligesom fremstiller kvinder, der begår vold, som værende sådan psykologisk afvigende. Ja, de er monstre, kort fortalt. Den tredje diskurs fremstiller den så som whores, altså som seksuelt afvigende, kort fortalt. At voldelige kvinder er også forbundet med en eller anden form for seksuel afvigelse eller promiskuøsitet.
Og jo vel at mærke også forstået igennem repræsentationer, der blev dannet på baggrund af at se det som værende på en eller anden måde enten unaturligt eller ikke ønskværdigt, at kvinder har en særlig aktiv form for seksualitet. Så også når vi sidder og snakker repræsentationer her, så er det jo vigtigt, når de enkelte repræsentationer på en eller anden måde indgår i en diskurs, så bliver de jo filtreret ind i mange, mange, mange forskellige repræsentationer. Mm. Og der er også en vigtig her, som er, ja, vi har vendt tilbage til det, men uskyld, renhed især, ikke? Som jo også, det var bare lidt for at kontekstualisere ideen om hår, og hvad har det med vold at gøre, men den er bundet ind i en større, eller en diskurs, hvor en anden repræsentation, der er linket til den, er det unaturlige ved, at kvinder har en aktiv seksualitet, overfor det naturlige ved, at manden, der er en eller anden form for, der er drevet af lyst, og altså, ja.
Præcis. Det er bundet til en mere overordnet, heteronormativ og patriarkalsk diskurs. Mm. Grunden til, at jeg også nævner den her bog, er jo fordi, at et fælles punkt for alle de her tre repræsentationer, altså både The Mother, The Monster og The Whore, er ideen om, at kvindelig vold er noget, en afvielse fra god femininitet. Det er ikke en god performance af det at være en kvinde. Mm. Men der er jo også situationer, hvor kvinder, selv inden for en heteronormativ diskurs, bliver hædret for at være voldelige. Og det er den, jeg vil ikke sige problematik, men de omstændigheder, som artiklen, vi skal snakke om i dag, dykker nærmere ned i.
Så bare lige for at indkapsle det litteraturen, som du har ridset op ved to værker her, har først kigget på, hvordan i forhold til konflikt har kvinder været de her beautiful souls, og det har været repræsentationen af kvinder som værende det, man kæmper om eller for, eller hvad skal man sige, og ikke nogen, der selv kæmper. Hvis de selv kæmper 20 år efter i 2007, så er de enten mothers, der er, det er jo på en eller anden måde en, hvad skal man sige, en forstærkelse af noget feminin, men det er, så er det, fordi de skal beskytte noget af det, deres grundlæggende sådan mor-ting.
De er tvunget til det.
Ja, eller også er det en afvielse helt psykologisk. De er nogle monstre, man kan ikke forstå dem. Eller også så er de horse, og de er drevet af noget seksuel afvielse. Så, tilbage til Lars Sjåbergs artikel fra 2018, hvor at Lars Sjåberg er interesseret i at undersøge repræsentationen af kvinder i den her islamiske statskrig i Syrien, hovedsageligt. Hvis vi skal til at dykke ned i Lars Sjåbergs artikel, vi sidder med her, så starter hun med at give et skud ud, som man kalder det, til Cynthia Enlow, en af de helt store i IP-feminismen, med hendes spørgsmål for 30 år siden, eller hvad er det, 35 år siden, hun bad os om at kigge på, where are the women?
Yeah.
Og det er også det, som Laura Schubert gør her, i forhold til konflikten i Syrien med IS.
For ligesom at binde alle de her ting sammen, vi skal stille os selv, where are the women? Før der nævnte jeg begrebet beautiful souls, men de ting hænger sammen. For det, der er spændende her i Vestens repræsentation af ISIS og de krige, ISIS deltager i, det er, at kvinder er meget tydelige. Så ja. De er ikke kun fraværende, de er ikke kun de her beautiful souls, det er de også, men kvinder, der deltager i krigen mod ISIS, er også meget, meget tydelige i mediedækningen.
Og det er jo faktisk, kunne jeg godt have indledt med, men hun nævner ligesom helt rigtigt to dynamikker, der også motiverer overhovedet at lave de her form for undersøgelser. Og den første er, hvor at i deres Cynthia Enlow bad som at kigge efter kvinder, der var det fordi, de var invisible. Og som du sagde der...
De blev gjort usynlige.
De blev gjort usynlige, men de var usynlige, hvis man kigger på repræsentation af voldelig konflikt. Så ved voldelig konflikt, og repræsentationerne var kvinder usynlige. Mm. Det, som Schoberg argumenterer for her i 2018, det er, at kvinder nu er blevet hypervisible.
Mm. Så man kan egentlig, vil jeg sige, koge analysen ned til følgende pointe. Schoberg identificerer, at kvinder i relation til ISIS primært bliver identificeret i tre roller. Enten så er de ofre for ISIS. Eller også så er de blevet luret ind af ISIS til at kæmpe på deres vegne. Altså så enten så er de ofre for ISIS, eller så kæmper de med ISIS. Eller også i en tredje kategori, så kæmper de imod ISIS. Og det hun så ligesom undersøger, det er, jamen, hvordan repræsenterer kvinder og kvinders agens, kvinders handekraft forskelligt i de her tre forskellige roller, og hvad fortæller det os om den rolle, køn spiller i at forme vores forståelse for krig og konflikt?
Og jo i virkeligheden forme selve konflikten.
Ja.
Det er jo også en af argumenterne, hun kommer med, og du tog næsten forskud på glæderne i beskrivelsen af kategori nummer to,
ja.
Fordi det er jo egentlig, hvis man, hun hvad skal man sige, analyserer sig frem til, der er de her tre kategorier, dem der er ofre, dem der er med og dem der er imod, og fællesnævneren for de to i forhold til de to førstnævnte, undskyld, i forhold til repræsentation, er jo, at de bliver repræsenteret som værende uden agens.
Præcis.
Vi er tilbage til der med beautiful souls, de er passive, de er apolitiske, og i den apolitiskhed, det er der ikke noget, der hedder, så kan det ikke, for gruppe to her, det kan ikke være deres eget valg,
nej,
at gå med ISIS.
Yeah.
Fordi det vil være et politisk valg, og givet det, at kvinder er apolitiske, så er de nødvendigvis, som hun skriver, per definition, blevet lokket eller manipuleret af ISIS. Og det var derfor, du var inde på det her med at være blevet lokket. Ikke?
Præcis.
Det er lettere at forstå passiviteten i forhold til det her med victim, men fælles for de to første grupper er, at de har ikke haft noget agens i det her.
Og ingen af de repræsentationer er jo naturlige. Fordi ja, selvfølgelig kan man sige, i rollen som offer for ISIS, Det er klart, man kan forestille sig en person, der er boet inde i et fængsel. Det er måske lidt svært at have sindssygt meget handlekraft i den situation. Men hvorfor er man det? Det er måske fordi, man har gjort oprør imod ISIS, imod det regime, og det ligger der jo handlekraft i. Sådan kunne man også have repræsenteret det. Samtidig med rollen, som at kæmpe sig for ISIS, som du netop siger, repræsentationen er, at det er mænd fra ISIS, der har luret kvinder ind med materielle goder, og det kan ikke være kvinderne, der aktivt selv har taget et valg om at gå ind i den her krig.
Nej,
det er nogle mænd, der har agens, som har luret de her kvinder ind. Kvinderne har i sig selv ikke nogen agens i den her diskurs.
Helt sikkert, og det var heller ikke, altså i forhold til victims, er det mere, det er bare lettere at købe i forhold til pacifist. I forhold til at være passiv. Men det er jo super, det er super, hvad hedder nu, beskrevet. Og et eksempel, jeg kom til at tænke på, er bare meget for nyligt med Alexander Navalny, oppositionslederen, som han blev benævnt i Rusland, der desværre er gået bort. Under, kan vi vist nok roligt gætte på, tragiske omstændigheder. Men som jo altid, lige meget var buret inden Alexei var, blev beskrevet med den største grad af agens, man overhovedet kunne have. Altså, han blev det lighthouse, der på en eller anden måde i ene person havde agens nok til at destabilisere det politiske system i Rusland. Men ja, det var bare for lige måske at udfolde mit eget Freudian slip i forhold til det med at være et victim. Du kan sagtens blive beskrevet med meget agens, selvom du er buret inde, taget til fange, er offer for noget. Så helt rigtigt, det var super fint klart gjort.
Yeah. Hvis vi skal også beskrive den tredje kategori,
ja,
fordi det er måske det, der er mest empirisk, ikke chokerende, men nyt.
I forhold til det, du nævnte tidligere med de to bøger, der lå til grund for, så er det jo det her med, okay, men kvinder, der så deltager i vold, i det her tilfælde dem, der kæmper mod ISIS, hvordan bliver de repræsenteret? Hvor at i 2007, der var det jo som tre forskellige former for afvigelser, men hvad er det her, ja, Axel?
De kvinder, der ligesom kæmper imod ISIS, bliver her repræsenteret som heltemodige, som stolte, som seje, som generelt bare
gode.
Altså, det er,
og generelt bare aktiv. Altså agents, de har pisse meget, ja, agents.
De er handlekraftige kvinder, der handler i vold og konflikt. Altså ikke en afvigelse fra en god femininitet. Det her, det er en udøvelse af god femininitet, der bliver repræsenteret som handlekraftig. Hvorfor? Det er jo egentlig det, der er spørgsmålet her, ikke?
Hvordan kan det være, at lige den her gruppering, eller den her gruppe af kvinder, bliver repræsenteret som værende, for det første ikke afvigende, og have en masse agents?
Og det her, jeg vil mene, at man kan se et postkolonialt element komme ret tydeligt frem. Spivak, en af de store... Du griner, Jonathan.
Ja, jeg griner, fordi at Axel har det med at have sådan en Spivak-kvota på cirka 5 gange, han skal nævne Spivak på en uge.
Ja, men Spivak har meget stor postkolonial forsker, har et meget kendt citat, der hedder, eller sådan, lyder som følgende: "White men saving brown women from brown men." Som grundlæggende bare går ud på ideen om, at ikke hvide mænd ikke har samme respekt for kvinder, som hvide mænd har. Og det legitimerer ligesom, at hvide mænd kan gå ind og redde de her ikke hvide kvinder fra de ikke hvide mænd. Fra de ikke lige så liberale eller lighedsorienterede ikke hvide mænd. Al logik om den ikke lige så liberale, måske endda lidt backwards, ikke hvide mand, kan man se ret tydeligt spille en rolle i forhold til den her diskurs. Hvorfor? Jo, i den kontekst, at kvinder, der kæmper mod ISIS, bliver repræsenteret som, at de kæmper mod et ikke-liberalt, et ikke-vestligt regime, som værende uden for Vesten. Okay, så hvorfor nævner jeg det her? Jo, det gør jeg for at sige, at kvinders repræsentationer af kvinders vold mod ISIS som værende god, og en repræsentation af kvindelig handlekraft, det spiller også den rolle, at det reproducerer ideen om, i den her kontekst, den moralske overlegenhed af Vesten mod de værdier, som der i Vesten bliver set som anti-vestlige. Altså, her ideen om, at i Vesten, der behandler vi kvinder ordentligt uden for Vesten, her i konteksten af ISIS, der behandler man ikke kvinder ordentligt. Og den vold, der bliver udøvet af de her kvinder mod ISIS her, kan repræsenteres, eller bliver repræsenteret som legitim og handlekraftig, netop på baggrund af den præmis.
Ja, så altså, som Lauk Sjåberg beskriver det, at det, at kvinder tyr til vold og at deltage aktivt i konflikt, det må sige noget om, hvor slem den her situation er.
Mm.
Hvor onde de her fjender, man kæmper imod, er.
Mm.
Hvis kvinder udøver vold, så må det være virkelig slemt, og det må være en virkelig legitim sag, man kæmper for.
Præcis. Så i den her kontekst er det legitimt, fordi de bliver udøvet mod nogle ikke-vestlige, ikke-liberale mænd, og derfor så er det legitimt. Det er god kvindelig vold, men lad os fremstille kontrafakta. Det vil blive udøvet mod vestlige, liberale, siger jeg i gåseøjne, mænd, så vil det måske ikke være legitimt. Så det er bare for at sige, at legitimeringen af den kvindelige vold i den her situation stemmer, eller intersekter, overlapper med diskurser om Vesten og ikke-Vesten.
Mm, og civiliseret og ikke-civiliseret og lignende diskurser,
yeah,
eller repræsentationer. Jeg tror, der sidder nogen derude nu, og tænker, det var meget fint og teoretisk, rigtig fint formuleret og sådan noget. Men hov, er vi ved at stille spørgsmålstegn ved, om ISIS behandler kvinder godt?
Ja, så det, Sjøberg stiller spørgsmålstegn ved, er jo ikke, er det rigtigt, at ISIS har nogle ikke så fede holdninger om kvinder og kvinders rolle i et samfund? Nej, det er snarere, hvordan repræsenteres kvinders handlekraft i forhold til den her konflikt? Og her er det jo bemærkelsesværdigt, at kvinder, der støtter ISIS, ingen handlekraft, eller bliver repræsenteret, som om de ingen handlekraft har.
Hmm.
Altså, så det er unaturligt, at der var nogen, der skulle kunne gøre det. Hvor selvfølgelig er der mennesker, der identificerer sig som kvinder, der også ude i verden støtter ISIS.
Hmm.
Altså, det er jo ikke bare et biprodukt af mænd, der manipulerer dem og narrer dem, fordi de kan slet ikke finde ud af at tænke selv. Altså, det er at tage udgangspunkt i den konstruktion, den diskursive konstruktion, og se på, hvad er det, den gør i forhold til vores forståelse af konflikten. For den gør noget vigtigt med vores forståelse af konflikten. Den fremstiller en fjende her i konteksten ISIS, som værende drevet af antivestlige, antiliberale mænd.
Ja, og det er netop den repræsentation, ideen om, at det er ukvindeligt på en eller anden mærkelig måde at støtte ISIS. Det er ikke muligt, derfor er det mænd, der har gjort det, eller der har forårsaget det, der har haft agensen. Det er netop det, som Laura Schubert gerne vil tage frem, fordi det bliver til den repræsentation bliver til en aktiv del i den her konflikt. Det kommer til at konstituere konflikten, og som hun beskriver det, det bliver også et våben i konflikten, fordi det bliver en legitimering af den ene sides handlinger, den ene sides version af krigen. At det er, hvad skal man sige, det er, ja, det gode mod det onde, det spiller ind i en legitimering.
Ja.
Og at have den her opstilling af, at det vil være ukvindeligt og frivilligt støtte ISIL.
Ja. Og der kan man så sige yderligere, hvis vi ser på for eksempel de kvinder, der så bliver set som handlekraftige i den her konflikt, altså de kvinder, der ligesom kæmper imod ISIS. Her kan man hjælpe, her kan man også for eksempel fremhæve The Kurdish Female Fighters, en militærenhed udelukkende bestået af kvinder, der kæmper mod ISIS. Hvad der er værd at stille sig selv af spørgsmål her, analytisk, det er, under hvilke betingelser har de diskursiv handling? Under hvilke betingelser kan de her kvinder få lov til legitimt, altså inden for de dominerende diskurser i Vesten, legitimt få lov til at handle i krig?
Det og kan de, hvis de kæmper Vestens sag.
Præcis. Det kan de, hvis de kæmper Vestens sag. Og i det omfang, at deres ideologier eller formål ikke stemmer overens med den vestlige måde at forstå det gode kønsorden,
så er det ikke dem selv, der gør noget.
Præcis. Så fraskrives handlekraften. Og det er den, det er det magtforhold, der er vigtigt at kigge på. Mm. For eksempel, nu ved jeg en lille smule om The Kurdish Female Fighters. De har i deres ideologiske grundlag ret substantielle marxistiske elementer. I vestlige repræsentationer af deres kampe, af deres ja, af dem, er det element så godt som fraværende.
De kæmper for et vesten.
Præcis.
Dejligt vesten, som vi kender det med.
Så på hvilke betingelser er det, at den her agens bliver tilskrevet? Og hvad gør det ved vores forståelse, eller hvordan konstituerer det krigen som sig selv? Det er sindssygt vigtige spørgsmål at stille. Og det er det, den her artikel gør.
Mm. Og gør det rigtig godt.
Ja.
Og det var jo sådan set den analytiske del, men hvis vi skal sådan til at runde af, og også lige tage den sidste del med i artiklen, så udleder af den her analyse, Laura Schurberg, også to, hvad skal man sige, to indsigter i, hvorfor det er vigtigt at teoretisere kønsidentiteter eller repræsentationer af køn sammen med konflikt. Og den første kan måske gøres ret hurtigt, men Laura Schurberg udleder den her analyse, at det er stadig vigtigt, i Cynthia Enlows ord, at spørge, where are the women? Og det kan godt
where
være...
Where are the women?
Hvad sagde jeg?
Where are the women?
Ah, where are... I only work with a singular woman.
Yes.
Where are the women? Selvom at kvinder er gået fra at være invisible til i lige den her case at være hypervisible, så er det altså stadig meget vigtigt.
Yeah. Og især i forlængelse af det, sådan, hvad gør femininitet? Hvilken rolle er det femininitet her, som forstået som udøvelsen af, hvad der diskursivt vil forstås som det at være feminin? Hvad gør det? Hvilket arbejde gør det for konstitueringen af krig og konflikt? Ja.
Og den anden?
Og i forlængelse af det, også at se på, jamen, hvordan idéer om sikkerhed, sikkerhedsnarrativer, der er forbundet med krig og konflikt, interagerer med repræsentationer af kønsorden, af legitim kønsorden. Hvorfor er de to vigtige? Eller hvorfor er de to ting vigtige at se på i relation til hinanden? Jo, et generelt tema af, hvad vi har snakket om her, det er jo, hvordan at idéer om krig og konflikt hænger sammen med repræsentationer af kønsorden, den rolle, som kvinder, mænd bør opfylde i et samfund, og særligt, hvordan krig og konflikt kan bryde de her roller. Og det her brud fortæller os først noget om, hvordan man så mener, at orden bør være.
Mm, hvad vi skal vende tilbage til
præcis.
Post-konflikt.
Præcis. Og hvordan vi skal forstå den her krig. Så eksempelvis, hvis man siger, den her krig er så frygtelig, den her konflikt er så frygtelig, den her fjende er så frygtelig, at selv kvinder går i krig. Under det ligger der også en, jamen, og derfor så skal vi bekæmpe den her fjende. Altså, det er et legitimt problem, det er et legitimt sikkerhedsproblem, og samtidig i samme åndedræt, kvinder bør ikke kæmpe. Det er ikke normalt for kvinder at kæmpe i sådan nogle kontekster.
Og vi skal kæmpe for, at kvinder kan komme tilbage
præcis.
Til at gøre det, som kvinder gør.
Vi skal kæmpe for at genetablere den rette kønsorden.
Og på den måde, super fint, så er en vigtig og en af de sidste pointer for Laura Schurberg er, at på den måde bliver kønsorden et eller andet, hvad skal man sige, relativt stabilt sæt af kønsrepræsentationer, koblet sammen med politisk orden. Politisk orden og kønsorden skal ses sammen, og derfor er det meget vigtigt at spørge, where are the women, ikke woman, når man kigger på voldelig konflikt.
Præcis.
Ved du hvad, Axel, jeg synes, vi fik gennemgået den her artikel nogenlunde. Synes du ikke det?
Jo, det synes jeg. Det er, det er en spændende artikel, og det er nogle spændende temaer.
Det er det. Det er, man kan sige, hvis man er... Nej, det ved jeg ikke. Men det er en del af et special issue. Så hvilket vil sige, at der er nogle andre artikler, der er skrevet nogenlunde det samme i det her. Så hvis man virkelig synes, det er spændende, så kan man
tjekke det ud.
Tjek det ud.
Men generelt, der er en større litteratur
kæmpe
meget, meget stor litteratur om kvinders rolle i forhold til krig og konflikt. Og omvendt, eller nok mere præcis vil det være at sige, kønsrolle i forhold til krig og konflikt. Omvendt kunne man også have kigget på, jamen, hvilken rolle spiller diskurser om maskulinitet i forhold til at legitimere bestemte forståelser af krig og konflikt. Hvilken roller spiller, hvordan spiller reproduktioner af krig og konflikt som værende noget, der er en legitim måde at agere på, sammen med reproduktionen af patriarkatet og heteronormativitet som en legitim måde at udøve maskulinitet på?
Ja.
Rigtig spændende spørgsmål, men også kan dykke ned i. Det vil
spørgsmål.
Vi opfordre jer til at gøre i jeres fritid.
Ja, i jeres fritid. Nej, og måske lige en allersidste afsluttende kommentar, fordi det er jo også vigtigt lige at nævne, at den her måde at tænke på, det hedder feministisk IP, eller det er i hvert fald det, vi har kaldt det i dag, der er også bredere. Altså, det er jo også mere en gendered lens, end det er en feministisk lens på den måde, og det intersekter også rigtig fint med nogle queer IP-perspektiver. Så man kan sige, at du kigger ikke altid kun på den her maskulin-feminin eller mand-kvinde-dikotom. Mm. Det var bare det, der var repræsentationerne, som Laura Sjoberg fandt frem til, havde politisk effekt her. Men især, hvis man kigger på sådan, Rusland-Ukraine lige nu, er der mange andre, dels kønsrepræsentationer, men også seksualitetsrepræsentationer, der har en stor, stor politisk effekt. Og det kan også være
centralt.
Det kan også være centralt, ja. Så det var bare lige for, at det ikke, hver gang man gør noget som det her, kigger man ikke kun på mand-kvinde. Det ville jo være forholdsvis anachronistisk. Det var bare det, der i den her case var det, der havde den politiske effekt. Med de ord,
vi håber, at lydkvaliteten
ikke har skræmt alle væk.
Vi har jo helt glemt at nævne kaffen.
Ja.
Og men det var måske også, fordi ingen af os den her gang sidder med kaffe. Altså, det er virkelig en særlig episode.
En særlig episode.
På alle måder.
Everything is crazy.
Vi vender tilbage i næste uge.
Det gør vi.
Hvor vi skal snakke om nymaterialisme.
Woo!